Eta elkartasunarekin lotura zuzena duen gai bati buruz arituko gara orain. Organuen donazioari buruz. Ze askotan hitz egiten dugu, odol eta organo emaileen inguruan, baina gaur, hain ezaguna ez den doaitza mota bat izango dugu izpide. Andoni Mutiloa, egun hon.
Baita zuri ere, Gorka.
Konta iguzu.
Ba bai, gaur zilbor esten doaitzari edo donazari buruz hitz egingo dugu. Are gehiago, transplante baten beharra duen gaixoaren zate ezinbestekoa izan daiteke zilbor estearen odol bankuak eskainetako laguntza, eta gaur banku hori hobeto ezagutzeko asmotan gabiltza.
Andere Ogando, gaixo, egun hon.
Egun hon.
Zuk erditu zinederako argi zenuen zilbor estea doaintzan eman nahi zenuela?
Izan zen gauza bat, gainera egunaren arabera urte dut izaten dela. Dorduan, aiaga ginean, ezekiun egun horretan umi ondino jaizoko zen, eta, ba, bueno, gauzia ez euskuen nian aurrera doiala, galdetegi bat ekarri euskuen, alde batetik epiduralena bai edo ez, eta gero beste alde batetik, ba hori zen, kordoia dona edo ez, hori. Baina ez nek izan ez, hori.
Ezagutu bai agian, ezagutu zilbor bai, esteren donazioa izaten bai, dela erditze batzuetan.
Bai, hori zen, baina batez berbai euskuen prepartoko horretan ian nahi genduan geuk, geuria gorde, geure umiak etorkizun baten igual arazoren bateukiko baleu, ba hori zeukitzeko. Baina da izaben bebai, ba, segun eguna, igual esango zu aukeria donateko. Baina holan, asko espezifika barik eta asko jakin barik zer dan hori. Orduan, karri euskuenean bebai galdetegi jakelditzu ginean, jolin, eta ze konsekuentziokiko dagoenek batez be, ba, neure zemiengan, hori, tripaneukane umiengan. Eta hori esan pixkatxu bat geratu ginela hori, eta bueno, bikotiak eta bizoken gendun berba, eta saldu eskuen, ba bueno, dala pixkatxu bat berakordoi harinao, hori xotzuela, eba xotzuela, dorduan ba umia barinoa hasi berda arnazten, eta ba bueno, bere kabuz hori etxen. Beste alde batetik, ba bueno, ba da hola teori bat, base mat eta berandu eba hobeto dala, baina bueno, ipini gendun balantza baten, eta esan gendun, ba bueno, nik uste dut hobeto dala dona, eta bitu, beste norbaitek erba dago erabili, ba, edo geu bir badau, ba bitu, holako ise generoso kixatia gentia, be bai. Lehenengoko momentun geratu ginean bizoko lan, oi ama, ostras, zer estu gengo, baina bueno, gero bai, segitzen firma genduan, eta jazta. Bai.
Eta dena espero bestela joan zen.
Bai, benetan, ja, ez gendun hori, zelan da, senarras berbetan, gogoratu ez ondo, harina o iguale bai txotzuela, hori, baina ez daukatolan, bai, dana ondo, hori. Lehenengo kuaz, bai, plazentia eruben, eta, ba, bueno, unguan kordoia, así que.
Donazio horiek zertarako balio duten azaldo altzizueten? Zertarako erabiltzen diren?
Asko ez. Asko ez, bitu, hasin izanean hori izan gendun, zixango zan, ba, genetikoki igual zeo zer bada ume batek edo lan, da gero, ai ez, igual medula osea, edo hori, leuzemia usteot zeo zer lan komenta bela, baina ez ondo, zer dan hori, baina bueno.
Hori. Eta donazio honi esker, zure semearen informazio genetiko zehatzagoa eskuratu ahal izan duzu?
Ez.
Hala eta guztiz ere esan dakoa, agian etorkizunean beste pertsona batek, edo eta zure semeak berak ere laguntza beharko balu, benetan balia garria litzateke zilbor, estearen, odol, emale izan ondoren, ba, bueno, ama zelula horiek gordeta beharrezela egongo direlako, eta agian erabili beharko lituzkelako.
Hori zen, igual gepo birko dauz, edo beste umore mate birko dau, orduan ikuste dut, ba, kalterik ez da benetzen neurri jan, ba, odola emotia modura, hori. Bai, etxen dabe galderak, ba igual ia enberasuna ziar medikuntzarik hartu dozun, edo ez dakize, holan, ez tot ondo gogoratzen bez, ja, irurte eta piku dauko zumiak.
Eta emetxe dugu gainera umea, ez da?
Bai, hor da, bai.
Gaur berari buruzari gara izketan, bere zilbor estari buruz.
Bai.
Clara Rodríguez, transfuzio eta giza eunen Euskal Zentroko biologoa, egunon. Bueno, Anderek azaldu berri diguna aski ezaguna, izango da zuretzako. Hori izango litzateke gutxi gora bera zilborrestearen donazioa egiteko ohiko prozedura?
Bai, hola zeta. Normalen, bai, konsentimentu eskatzen da, lehenengo. Eta gero, bai, esan beharra dago beti ez dela donazioa burutzen, ze erditzen momentuan arazorik ez balin badago gertatzen dela bakarrik. Eta baita ere, karo, irizpide medikoen arabera egiten dela. baina bai, gutxi gora bera hola da.
Beraz, arazorik balego erditze garaian, orduan bertan bera geratuko litzateke
bai,
donazioa,
bai.
Eta lehen etxiko litzateke amaren eta jaio berriaren segurtasuna eta osasuna, ezta?
Bai, dudarik gabe gainean.
Herritar askorentzat ez ezaguna da oraindik transfusio eta giza eunen euskal zentroa, eta Zilboresteren odol bankoari buruz ere are gutxiago dakigu orokorrean. Klaro, horregatik ditu bizugu, zuk zeuke azalpenak emateko. Lehenik eta behin, zergatik da ingarrantzitsua banku hau, eta batez ere zertarako balio du?
Bueno, orkestuko izuz dizkatxo bat, a ber. Bueno, osakidetzako transfusio zentrutik, badakize, Euskal Herriko Hospitaletan transfunditzen diren odol unitate gehienak bidaltzen direla, bendenak. Baina, eta gero, honen barrun, integratutatago giza eunen bankua. Bueno, hemen, bankunetan, ezurrak, tendoiak, korneak, eta aintzindari hematopoietikoak horretzen ditugu. Eta aintzindari hematopoietiko hauen artean, sartzen dira Zilboresteko unitateak. Tordun, banku honetan zeritzen deuna da, ospitaletan jasotzen den Zilboresteko unitateak, prozesatu itzen ditugu, gorde itzen ditugu, nitrogeno likidotan, eta gero norbaitek behar balimado, bialtzen ditugu, ez? Honek, bere garrantzia baden badauke, ze unitate hauek gauzatasunak hematologikoak dituzten gaizoek edo pazientek erabiltzen dituzte, eta unitate hauek eskuragai izatea oso importantea da, ze gaizotasun hau sendatzeko beste posibilitate bada.
Gaixotasun hematologikoak aipatu dituzu.
Printzipioz bai.
Zeintzuk dira gaixotasun horiek?
Normalen izaten dira leuzemiak. Leuzemiak zorotzeko kronikoak edo beste gaixotasun metabolikoak, anemiak bai beste batzuk, holako gaixotasunak. Beti normalen odol zelulak gaixotu den gaixotasunak.
Eta gero zer egiten da? Jende horri transfusio egiten zaio?
Hori da. Honen zelula hauek dira zelula ama helduak, eta orduan odolak eta zelula gorrik eta txuriak sortzeko almena dute. Orduan, paziente hauek bere odol zelulak kaltetuta dituzte. Orduan, bere helburua trasplante ikerakoan helburua da odol zelula hauek ordezkatzea eta zelula honak edo osasungarriak sartzea. Bueno, gukintzen dena da, zeluloek kimoterapia bidez, adibidez zelulaiek gehienak hil edo akabatu itzen dira, eta berriak sartzen dira. Eta modu bat da Zilboresteko ama zelulak sartzea. Ez da aukera bakarra, baina aukera bada.
Bai, segurazki ikusi duzu behintzat gaur egun erabiltzen diren artean eraginkorrenetakoa dela, eta horregatik teknikonen garrantzia, ez da?
Hori da, paziente batek, zenbait aukera dauzke, normalen paziente batek bere gaixo da honen, normalena eta hoberena da izaten da familien artean emaile kompatible edo bategarria aurkitzea. Baina kasu gehienetan ez da aurkitzen, 170 kasuetan edo, ez da dauzke eserie de kompatiblerik ez. Orduan, itxendana da, kasuetan ezur muineko emaien artean eta Zilboresteko unitaten artean bilatzen da. Eta hortan sartzen da hemen, Zilboresteko odola. Zilboresteko odola zenbat abantaia duzke. Ze alde batetik, Zilboresteko odola hartzea edo lortzea oso erresa da. Ze ez dauke inolako arriskurik, ez amarentzat eta ez omeentzat. Baita ere, emai eta hartzaien artean ez da bategarri osorik egon behar, kompatibilitate osoa egon behar, eta hortaz, retxazo edo arbuiatzea arrisku txikiagoa dago. Eta gero beste aldetik, eta prez daude ja, gero prestu batuta daude, eta orduan, edozein lekutan, edo munduk edozein lekutan hartzaile bat behar balima dauke, prez dauke erabiltzeko.
Eta gero, Zilborestearen odol hori hartu ostean, gordetzen duzue banku berezi batean, ez da Euskadiko Zilborestearen odol bankuan.
Hori da.
Nondago banku hori?
Hori da, egun bankuan, eta egun bankua dago transfusio zentruan.
Eta zein Euskal Herriko zein lekutan dago?
Galdakako ospitalean.
Galdakako ospitalean, eta bertan zenbat unitate biltzen dituzue urtean?
Urtean gutxi gora beda euskio 600-800 unitate biltzen ditugu. Gertatzen dena da, biltzen ditugun unitate guztioiek ez dutela balio. Ze kalitate bat behar da gero trasplantea itxeko. Ordu nekien dena da zelulak jasotzen ditugunean, ona aiatzen denean, lehenengo eta behin egiten dena da zeluen kopurua neurtu. Zeluen kopurua hor, egia esan hor, kantitate dezente galtzen ditugula, ez dute zelula kopuru nahikoa eta orduan ez dute balio. eta beste guztiak hartzen jasotzen ditugunen, ba gero analitika bat egiten zaie, HLA ere egiten zaie, prozesatu egiten da, hau da, plasma eta eritrozitoak entzen zaizki eta bakarrik zelula amak konzentratuta gordetzen dira, gero izostu egiten da eta gero gorde egiten da. Uh-huh. Eta gero norbaitek behar baldin badu, ba bidali.
Hori izango litzateke prozedura nolabait oraintza saldu duzuna eta gero baliagarriak diren froga edo lagine horiek mundu mailako erregistro batean sartuko zen dituzkete, ondoren pertsona batek gaixo batek behar izanez gero hortze erabilgarri izateko, ezta?
Hori da. Gero egiten dena da prozesu guzti hori egiten denen, gero balio duten kordoien datu guztiak, ba, Fundación Carreras kudeatzen duen ez urmuñeko emalien Espainiako registroan sartuta dare. Eta gero, erregistro hau, beste nazioarteko mailan beste registro batzukien lotuta dago. Mm-hmm. Horrek esan nahi du, ba, munduk edo zein paziente bat, edo unitate baten beharra bali mauke, ba, eskuragarri izango ditula hemen gorretakoak, eta bai, ba, beste mundun gorretakoak ere.
Beraz, argi dago, ez da, hor, aipatu duzun horretar baina erotu da, ba, ikusten dugu zer nolako garrantzia duene estilo honetako erregistroak, mundu mailako erregistroak izatea. Eta beste galdera bat sortu zaigu, nola egiten da zilboresteko odolaren transplantea, gaixo batek behar duenean?
Bueno, oso transplante oso simplea da, ze ez da inolako ez ebakuntzarik eta ez inolako kirurgiarik behar. Iten dena da, bakarrik odola zain batean sartzen da, urtu iten da, ze beti kongelatuta bihaltzen da, urtu eta sartzen da transfusioa normal bat bezala. Eta orduan nahiko simplea eta simplea da.
Eta gero odol berri horretan dauden zelulak ugaltzen joaten dira.
Hori da.
Eta zelula horiek pixka bat ordezkatzen dituzte kaltetutakoak, ezta?
Hori da, hori da.
Gaixoak kaltetuta dituen zelula horiek.
Hori da.
Eta horrela, ba, beren gaixotasun hori, leuzemia hori esate baterako, ba, hobetu egiten da, edo sendatze bidean jartzen da, beraz. Eta posible da pertsona baten zilborresteko odola gero pertsona horrek berak erabili alizatea, etorkizunean?
Ba, adituek diotenez ez dauken inolako evidentzia zientifikorik, olako erabilia baliagarria den esateko, ze pentsa gaur egun aur batek trasplante baten beharra baliuka, ba, leuzemia da gozotasun genetiko bat bat tratatzeko bali bada, ba, beste zilbor baten bila joango beharko litzateke, ze bildutako zilboreste horiek gaixotasunaren erantzule edo akatz genetiko beraren portadore izango zen. Hortaz, banku publiko batera joan beharko zen, ba, beste osasuntxu den zelulak lortzeko, ez.
Erabilera ere, aipatu beharra dugu, doakoa izaten dela Osakidetzaren kasuan, ez da? Bai donantei dagokionez eta baita ere donazioan hartzailei dagokionez, ez da?
Bai, bai, bai. Beti zilboresteko dolaren donazioa beti solidarioak eta eskur zabaldasunez egiten dira. Bai eman eta bai bildu ere. Osa, ez dezu ez ordaindu behar, ez kobratu behar, herrik. Uh-huh. Eta, klaro, eta behar bari badaukezo ere doainik izaten da.
Klara, eta gauzatxu bat, nik lehengoko partuan oso parto luzia izan zan, tordun, bueno, egun baten sartu nintzen, eta umia jaio beste egunia, urrengoko egunian izan zan, ezta? Eta gogoratzen dut, etorri zirila, eta ba, bueno, bi eguazan olan kirofanoko modura jantzitza, eta kanpineko nebera bateaz, eta umia eukibarri neguala, ai, estarias dispuesta a donar la placenta? Eta nik ikusi neban, ba, dana odola eta holanda, sin ningún problema. Deru nahi ben, hori. Bai. Eta hori bebai gauza bardinerako izango zan adibidez?
Ez, hori da mintza miniotikoa lortzeko.
Ah, vale, vale.
Guretzetan izango zan.
Ah, ba, bai, bai, nik guretze dut hori zen, eta holako panebera baten eru ben, bai. Esaten eban nik, ez dakitxe hori.
Bai, hori asko erabiltzen da ere, hemen ere mintza miniotikoa gorretzen da normalen,
ja.
Ba, beste golpatutako erabiltzen da, oso desberdina da.
Vale, vale, vale.
Zerik usirik. Zerik
Eskerrik asko.
Bueno, osasun gintzaren alorrean aurrera pauso ugari, ematen ari gara azken urteetan, gaixoei laguntzeko asmoz, teknika ezberdinak garatzen ari zarete espezialistak, eta zilborrestearen odol bankua ere zaku horretan sargen ezake. Etorkizunera begira, erabilera berriak emango altzaizkie amazelula horiei. Zer aurreko zen duzue?
Bueno, oain gaizotasunak hematologikoak sendatzeko erabiltzen dira, baina ikertzaileak ba, beste gaizotasun batzuk sendatzeko ere ikerketa lanak burutzen ari dira, adibidez, Parkinson, Alzheimer, esklerosi anikoitza eta abar, ez? Eta gero bestalde, orain egiten nahi dana ere, ba nola zelula hauek ba beste zelula motak desberdinak eratzeko almena dute, ba kaltetuta edo minduta dauden beste egun batzuk konpontzeko erabili nahi dira. Baina oraindik hori ba esperimentalki dago bakarrik.
Arata guztiz ere eta aipatutakoren arabera aurreikusi dezakegu etorkizunen ere ba sarritan hitze eingo dugula zilborestearen odolaren ama zelula hoien inguruan, ezta? Ba segurazki asko erabiliko direlako gaixoak hartatzeko eta beraiek sendatzeko eta bar.
Ba bai, ze claro, eske zelulek potentziala handia daukate. Eta hauek inkerkutza asko egin behar dira oraindik. Baina claro, gaitasun horrekin ba gauza asko egin daitezke. Baina oraindik bakizue gauz hasten danetik gero bukaera eta paziente daiatzerako ba denbora asko behar da. Experimentu asko inbiarrie, saio kliniko asko inbiarrie, eta denbora behar da, baino bai, baten do nahiko aukera dituztela zelula hauek, ez?
Dena den argi dagoena da, donazio simple batek egundoko garrantzia izan dezakeela hartzailearentzat, gaixo dagoen pertsona batentzat, biziak salba ditzakeelako, horrelako donazio batek eta gaixotasun larriak sendatu ere bai. Clara Rodríguez, mila esker, azalpen hauen guztien berri emategatik, eta Andereo Gando, mila esker zuri ere, zure esperientzia kontatzeagatik.
Mila esker zure, interesagatik.
Hori, agur, bai. Agur.